Επιστρέφουμε στην ρωσο-ουκρανική κρίση, αλλά και στα ελληνοτουρκικά. Έχοντας την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά ένα από τους πιο έμπειρους στρατιωτικούς, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, επίτιμος διοικητής της ΑΣΔΕΝ, ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει και από νατοϊκές θέσεις ως διευθυντής ειδικών επιχειρήσεων της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Θα καλησπερίσω τον στρατηγό, τον κύριο Ανδρέα Ηλιόπουλο. Καλησπέρα, στρατηγέ.
Καλησπέρα κύριε Κόνστα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Ευχαριστώ και εγώ για την αποδοχή της. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Παρακολουθείτε και εσείς έτσι με ενδιαφέρον, φαντάζομαι, τα όσα συμβαίνουν στην ρωσο-ουκρανική γραμμή. Η πρώτη αποτίμηση αυτού που εκτιλήσετε τα τελευταία 24 ώρα στα ανατολικά της Ουκρανίας.
Καταρχάς αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν υφίσταται αυτή η εισβολή, αυτός ο πόλεμος, ο οποίος είχε ανακοινωθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τις ανακοινώσεις των δυτικών, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση και υπόλοιποι. Αυτός ο πόλεμος ακόμη δεν έχει βγει στην επιφάνεια. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η Ρωσία με τον Πούτιν, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο ηγέτης σε αυτή τη χώρα, παίρνει αυτά τα οποία θέλει χωρίς να ρίξει ούτε του φεκιά, που λένε και στο χωριό μου. Παίρνει από τους δυτικούς αυτά τα οποία θέλει. Τι πήρε? Πήρε την Κρυμαία, δεν ασχολείται πλέον κανένας με την Κρυμαία. Πήρε την μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και ανεγνώρισε τις δύο ρωσικές δημοκρατίες που βρισκόντουσαν στην Ουκρανία, το Λούχανσεκ και το Ντόνσεκ. Και το ανεγνώρισε σύμφωνα με τα θεσμικά κείμενα. Έδωσε δηλαδή μια προέκταση στο θέμα αυτό, ότι μέχρι εδώ που είμαστε τώρα, ναι, φτάσαμε, πήραμε αυτά που θέλουμε, αλλά θα συνεχίσουμε ακόμα περισσότερο, διότι τα όρια των δημοκρατιών αυτών δεν είναι αυτά που είναι σήμερα, είναι αυτά που προβλέπει το Συνταγμά τους και είναι πολύ μεγαλύτερα των σημερινών. Που σημαίνει ότι θα έχουμε μια συνέχεια στην όλη διαδικασία και πάλι θα κάνω την εκτίμηση ότι δεν θα γίνει ο πόλεμος με τη μορφή που τον ξέρουμε εμείς, δηλαδή να βλέπουμε προελάσεις αρμάτων τεθωρακισμένων εκεί, να βλέπουμε σκοτωμούς, να βλέπουμε πυράβλους να φεύγουν κλπ. Διότι όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, υπάρχουν οι εκτιμήσεις των δυτικών για αυτή τη διαδικασία, υπάρχει και η δυνατότητα του Πούτιν να χρησιμοποιήσει κάποιο παραπάνω όπλα που κανένας δεν θέλει ούτε να σκεφτεί ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ροή, μια όχι ισορροπία, μια κατεύθυνση που κινούνται τα πράγματα προς αυτά που σας είπα. Ο Πούτιν φαίνεται να βγαίνει κερδισμένος αυτή τη στιγμή από το παιχνίδι με τους δυτικούς.
Μάλιστα. Η ερώτηση είναι η εξής: εάν θεωρείτε ότι η κλιμάκωση των κυρώσεων μπορεί να έχει αντίδραση πάνω στη δράση, δηλαδή εννοώ να έχει μια επιπλέον δράση μη σχεδιασμένη μέχρι σήμερα τουλάχιστον από πλευράς του Κρεμλίνου.
Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι κυρώσεις που λένε και λοιπά είναι σαν τις κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία στη δικιά μας τη διένεξη. Δεν νομίζω ότι θα ακουμπήσουν κάπου ιδιαίτερα την Ρωσία. Η Ρωσία έχει υπολογίσει αυτές τις κυρώσεις πολύ πιο πριν και έχει πάρει τα μέτρα της. Οποιαδήποτε την οποιαδήποτε επιρροή που θα έχουν αυτές οι κυρώσεις θα είναι σε κάποιους Ρώσους εκατομμυριούχους οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ρωσίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αγγλία παραδείγματος χάρη και κάπου αλλού. Αυτοί θα υποστούν κάποιες συνέπειες αρκετά δυσάρεστες για αυτούς. Αλλά η ίδια η Ρωσία δεν νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερα θέματα σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις.
Άρα πώς εξηγείτε δηλώσεις και μάλιστα σε ανώτερο επίπεδο από χώρες όπως για παράδειγμα τη Βρετανία, όπου υποστηρίζουν μάλιστα ο ίδιος ο Βρετανός Πρωθυπουργός ότι ο Πούτιν στοχεύει πιθανότατα ακόμη και στην κατάληψη του Κιέβου. Είναι δηλώσεις που απλά έρχονται να καλλιεργήσουν ένα κλίμα χωρίς πραγματικά να υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτή την πρόθεση.
Αυτή τη στιγμή, όπως εξελίσσεται την κατάσταση, αυτό το οποίο είπε ο Βρετανός Πρωθυπουργός είναι μια πιθανότητα. Για μένα είναι πολύ μακρινή πιθανότητα. Ο αντικειμενικός σκοπός του Πούτιν και των Ρώσων δεν είναι το Κίεβο. Είναι να πάρουν αυτά τα οποία θέλουν. Ήδη έχουν πάρει τα περισσότερα από αυτά. Δεν νομίζω ότι θα διεκδικήσουν να καταλάβουν το Κίεβο ή να μπουν σε έναν μεγαλύτερη ένταση και κλιμάκωση πόλεμο, που θα είναι και για αυτούς δυσάρεστος οικονομικά και σε ανθρώπινες ζωές κλπ. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Είναι πάντως μια πιθανότητα που ενδέχεται να φτάσουν και εκεί τα πράγματα και να κλιμακωθούν, να εξελιχθούν σε αυτό το σημείο. Όμως δίνω πολύ μικρές πιθανότητες να συμβεί αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, θέλω να κάνω τώρα επίκληση της εμπειρίας σας μέσα από τις νατοϊκές θέσεις σε ανώτερο επίπεδο. Μήπως πραγματικά παίρνοντας αυτά που παίρνει στα ανατολικά της Ουκρανίας, με τη μεθοδικότητα που παρουσιάζει ο Πούτιν, έχει πάρει και το κυρίαρχο, δηλαδή την οριστική ματέωση των όποιων σεναρίων ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ και την στροφή της προς τη Δύση?
Εγώ αυτό το έθεσα μέσα στην αρχή μου τοποθέτηση, mm-hmm. ότι θεωρώ ότι η Ρωσία έχει πάρει αυτές τις εγγυήσεις και δεν νομίζω ότι η Δυτική, γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ αν θέλετε, που είναι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτή την διαδικασία στην mm-hmm. Ουκρανία, ότι θα προχωρήσουν και θα κλιμακώσουν την αντιπαράθεση με τη Ρωσία με το να βάλουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Είναι σαφέστατο ότι η ασφάλεια της, όπως την αντιλαμβάνεται ο Πούτιν και οι Ρώσοι, της Ρωσίας, έχει να κάνει με αυτό. Το ΝΑΤΟ, ξέρετε, επειδή από το, όταν δημιουργήθηκε το, αυτό το, η σχέση ΝΑΤΟ-Ρωσίας, υπηρετούσα τότε στην Νάπολη, στην Ιταλία, mm-hmm. και παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Ήταν μια σχέση εμπιστοσύνη στην αρχή, η οποία όμως εξελίχθηκε σιγά σιγά της αντιπαράθεση και φτάσαμε στα σημερινά δεδομένα που δεν υπάρχει καμία επαφή πλέον μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ προσπαθούσε να μαζέψει την Ρωσία στους κόλπους της για να μπορεί να την ελέγχει. Αυτό το αντιλήφθησαν οι Ρώσοι και με πρώτον τον Πούτιν, ο οποίος κατ' εμέ είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης για τη Ρωσία. Mm-hmm. Το αντιλήφθησαν αυτό το πράγμα και διέσπασαν αυτή την σχέση που υπήρχε μεταξύ τους, τη διέκοψαν και φτάσαμε στα σημερινά δεδομένα. Θεωρώ ότι δεν έχουν εξασφαλίσει οι Ρώσοι ότι οι Δυτικοί δεν θα επιμείνουν στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
Εάν φτάσουμε στο χειρότερο σενάριο, το οποίο όπως επισημαίνεται έχει τις λιγότερες πιθανότητες και η Ουκρανία πρέπει να προστατευτεί, υπάρχει ένα όριο, ένα πλαίσιο στο τι μπορεί να κάνουν οι νατοϊκές δυνάμεις?
Κοιτάξτε, να σας πω, οι δύο αντίπαλοι αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων, όπως τους βλέπουμε εμείς με την απλή έννοια, είναι από τη μια μεριά η Δύση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΝΑΤΟ κλπ. Και από την άλλη μεριά η Ρωσία. Εδώ έχουμε δύο διαφορετικές δυνάμεις. Η Ρωσία είναι μια συνεκτική δύναμη. Mm-hmm. Έχει έναν ηγέτη, έναν αρχηγό που δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσει κάποιος τις αποφάσεις του ή αν θέλετε αυτά τα οποία έχει βάλει στο μυαλό του και έχει δρομολογήσει ότι θα κάνει. Από την άλλη μεριά είναι η Δύση. Η Δύση, τι ακριβώς είναι η Δύση, τι ακριβώς είναι το ΝΑΤΟ, τι ακριβώς είναι οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αμερική και το ΝΑΤΟ. Έχουμε πολλές δυνάμεις οι οποίες δεν έχουν την ίδια συνεκτικότητα που έχει αυτή τη στιγμή η Ρωσία. Εκτιμώ ότι δεν θα έρθουν σε αντιπαράθεση αυτές οι δύο δυνάμεις ή και αν έρθουν δεν θα έχουν τα αποτελέσματα που θέλει κάθε πλευρά.
Θεωρείτε ότι βρισκόμαστε μπροστά στην αναδιάταξη των ισορροπιών σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις, δηλαδή μία επιστροφή της επιρροής με τον όποιο τρόπο μπορεί αυτή να επιβληθεί του ρωσικού παράγοντα στην Ευρώπη?
Όχι, θα σας πω. Εγώ η άποψή μου είναι ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τη Ρωσία δεν υπάρχει. Αυτό που βλέπουμε όμως σήμερα είναι ότι η Δύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm. όταν λέμε Δύση εννοούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι ο κυρίαρχος στη Δύση και ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κατά την άποψή μου να έχει την λογική που θα έπρεπε να έχει σε αυτή την υπόθεση, να διώχνουν τη Ρωσία μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να την ρίχνουν στην αγκαλιά της Κίνας. Δεν θεωρώ ότι αυτό διευκολύνει την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τη Ρωσία. Είναι δεδομένο αυτό. Η στροφή της Ρωσίας προς την Κίνα μόνο δεινά θα φέρει σε εμάς. Πέραν της οικονομικής πίεσης την οποία δεχόμεθα όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και εμείς στην Ελλάδα με το φυσικό αέριο, με όλες τις ανόδους των πετρελαίου κλπ. Ξέρετε, ο Πούτιν για μένα είναι πάντα ένας ηγέτης και δεν είμαι Πούτινολάτρης, απλώς τον κρίνω με τα δεδομένα τα δικά μου της ηγεσίας. Με τις κινήσεις που κάνει αποκομίζει τεράστια οικονομικά ωφέλη για την Ρωσία. Ξέρετε ότι κάθε ένα δολάριο που ανεβαίνει το πετρέλαιο είναι ένα δισεκατομμύριο κέρδος για την Ρωσία. Αυτά είναι τεράστια νούμερα τα οποία παίρνουν. Δηλαδή όταν σε ένα μήνα μέσα έχουμε 30 μέρες με ένα δολάριο την ημέρα το βαρέλι, 30 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδος για τη Ρωσία. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να καταλαμβάνουν υπόψη τους αυτοί που σχεδιάζουν και τέλος πάντων ακολουθούν τις πολιτικές.
Άρα, στρατηγέ, βλέπετε ότι ουσιαστικά θα έχουμε μια επανάληψη της Κριμαίας, δηλαδή γίνεται ό,τι γίνεται, σιγά σιγά θα καταλαγιάσει όλο αυτό, θα δημιουργηθεί ένα νέο status quo στην περιοχή και μέχρι εκεί.
Εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι εκεί πάει, προς εκεί κατευθύνεται η όλη διαδικασία. Ήδη η αναγνώριση των δύο δημοκρατιών εκεί τους, μέσα στην Ουκρανία, των ρωσικών ρωσοφώνων εκεί κλπ. Είναι το πρώτο το οποίο πέτυχαν, σημαντικότατο κέρδος για την Ρωσία. Και εδώ τώρα θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και να παρακολουθήσουμε λίγο την εξέλιξη, πώς αυτές θα πάνε στα όρια των θεσμικών κειμένων, δηλαδή στα όρια τα οποία είχαν το 2014, πριν γίνουν, ξεσπάσουν οι αναταρχές στην Ουκρανία και οι Ουκρανοί πιέσουν αυτές τις δημοκρατίες και συρρυκνωθούν στον Ντόνσεκ και στο Λούχανσεκ σε αυτά τα σημερινά σύνορα. Αυτή η επέκταση στα πραγματικά σύνορα των δημοκρατών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα δημιουργήσει αναταράξεις στην όλη διαδικασία εκεί της προσπάθειας που γίνεται για να δοθούν λύσεις.
Μάλιστα. Για να επεκτείνουμε λίγο την συζήτηση νοτιότερα, δηλαδή πιο κοντά σε εμάς. Μας έχει κοστίσει μερικά δισεκατομμύρια, όπως το περιγράψατε πολύ σωστά, όλο αυτό, αλλά μάλλον είναι ένα ακριβό αλλά ικανοποιητικό μάθημα πρακτικής του Πούτιν για το τι μπορούμε να δούμε από την άλλη πλευρά του Αιγαίου ή τι βλέπουμε, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία, διότι αυτό που εκτιλήσεται τις τελευταίες ημέρες στην ρωσο-ουκρανική γραμμή, μόνο πρόσφατο που δεν είναι, έχει διάρκεια τουλάχιστον 8 ετών.
Εδώ στα δικά μας τα δεδομένα η Τουρκία παραμένει πάντα μια αναθεωρητική δύναμη απέναντι σε εμάς. Η εκτίμησή μου είναι ότι για τις δυτικές χώρες η αναθεωρητική δύναμη δεν είναι η Ρωσία που όλοι λένε. Η αναθεωρητική δύναμη είναι ο Ισλαμισμός και η Κίνα. Και για μας τα δικά μας τα δεδομένα που με ρωτήσατε, θεωρώ ότι ο μοναδικός αναθεωρητικός αντίπαλος που έχουμε εμείς εδώ πέρα είναι η Τουρκία, η οποία συνεχώς προβάλλει αιτιάσεις και δικαιολογίες για να αποσπάσει από εμάς δικαιώματα κυριαρχικά, είτε με το Αιγαίο, είτε με την γελίτιδα ζώνη, είτε με τη στατικοποίηση των νησιών, με όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς κάνει. Και υπάρχει και τελευταία ένα συσχετισμός των τεκμενόμενων στην Ουκρανία με τα δικά μας τα δεδομένα, τη Δυτική Τράκη και την Κύπρο. Όντως υπάρχει κάποιος συσχετισμός, αλλά θεωρώ ότι πάντα σε αυτές τις διενέξεις του αναζωτισμού αυτός που δίνει λύσεις στην όλη διαδικασία είναι η ισχύς. Αυτό μας έχει διδάξει τουλάχιστον τα 1800 χρόνια σχέσεων που έχουμε με τους Τούρκους από δίπλα μας. Ποτέ σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι με τη διαπραγμάτευση και με τη συνδιαλλαγή πέραν της ισχύως. Όταν έχουμε την ισχύ μπορούμε και κουβεντιάζουμε και κάνουμε αυτά τα οποία θέλουμε.
Θέτετε ένα πολύ σημαντικό παράγοντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν θα μπορεί, βεβαίως δεν έχει τη δυνατότητα πλέον, να αναλογιστεί τι θα είχε συμβεί ή τι θα μπορούσε να συμβεί εάν η Ουκρανία εξακολουθούσε να έχει την ισχύ σε πυρηνικά που είχε μέχρι και το 1994, όπου της επευλήθη με την περιβόητη συνθήκη του Βουκουρεστίου ο πυρηνικός αποπλισμός ουσιαστικά. Θα ήταν μια διαφορετική συζήτηση.
Σας συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι τα δεδομένα σήμερα θα ήταν διαφορετικά. Και ενδεχομένως να μην είχαμε φτάσει και σε αυτό το επίπεδο σύγκρουσης που υπάρχει σήμερα. Διότι και ο Πούτιν, ο Ρώσος ηγέτης, έχει αυτός μια λογική στις κινήσεις του. Εάν είχε απέναντι του μια πυρηνική δύναμη την Ουκρανία, δεν θα έκανε αυτά τα οποία κάνει σήμερα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και αν θέλετε να το φέρω και στα δικά μας τα δεδομένα εδώ πέρα, η Τουρκία βγάζει απαιτήσεις απέναντι στα κυριαρχικά μας δικαιώματα όταν νιώθει ότι μπορεί να μας επιβάλλει κάποιες λύσεις και κάποιες απαιτήσεις, να τις ικανοποιήσει κάποιες απαιτήσεις.
Αυτό είναι ένα αντίστοιχο, ένα τέτοιο momentum, αυτό που περιγράφεται, και το λέω με αφορμή και το χθεσινό περιστατικό, ένα ακόμη, με το τουρκικό αλλιευτικό που επιχείρησε να εμβολήσει την ελληνική ακτοφυλακή.
Πάντα υπάρχει πιθανότητα αυτή, αλλά η προσωπική εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει το θέμα αυτή τη στιγμή. αυτά τα περιστατικά που έγινε με το λιμενικό κλπ. Γίνονται καθημερινά στο Αιγαίο. Η διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον στο κομμάτι του μεταναστευτικού που ασχολήθηκα εγώ και έχω μια προσωπική εμπειρία του τι γινόταν, αλλά και ως διοικητής σας δεν που ήμουνα και είχα την ευθύνη του Αιγαίου, σας λέω ότι αυτά γινόταν κατά καιρούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι είμαστε στο παρελθόν. Και οι αντιμετωπίσεις που έχουμε, αν θέλετε, έχουν ένα περισσότερο εθνικό χαρακτήρα από ό,τι είχαν στο παρελθόν. Δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσουν αυτά τα θέματα να μας οδηγήσουν και να μας φτάσουν σε μια σύγκρουση με την Τουρκία σε υψηλό επίπεδο.
Ακόμη κι αν επικαλούνται ότι έχουν τραυματίες όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Κοιτάξτε, δηλαδή, αυτά είναι οι απώλειες μάχες, είναι οι παράβλεπες, είναι οι άμεσες απώλειες μάχες. Λοιπόν, μπορούν να συμβούν αυτά τα πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε με έναν τραυματισμό ή με κάποιους τέλος πάντων οι οποίοι από ένα τυχαίο περιστατικό χάσουν τη ζωή, θα φτάσουμε σε μια συγκεκριμένη σύγκρουση με την Τουρκία.
Μάλιστα. Κλείνοντας, στρατηγέ, ένα σχόλιο για το αν υπάρχει περιθώριο ή μάλλον υπάρχει νόημα να συνεχίζονται αυτές οι διερευνητικές επαφές. Την ώρα μάλιστα που η προκλητικότητα από την Τουρκία όχι απλά δεν έχει απομειωθεί, αλλά οξύνεται με κάθε ευκαιρία.
Κύριε Κώστα, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Mm-hmm. Εγώ ως στρατηγικός, ξέρετε, αντιλαμβάνεστε και εσείς και οι ακροατές ότι δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω να κουβεντιάσω αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Πέρα, θα ακολουθούσα τη γραμμή του Πούτιν. Αλλά οι πολιτικοί έχουν κάποιες διαφορετικές αντιλήψεις για το θέμα και αν θέλετε έχουν και την περιβαλλοντική σοφία πώς να αντιμετωπίσουν αυτά τα πράγματα και ενδέχεται να το ακολουθήσουν. Ως πολιτικός δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω τι θα έκανα. Ως στρατηγικός σας λέω ότι δεν εξυπηρετήσει τίποτα να κάθομαι να κουβεντιάζω με τον Τούρκο σήμερα για διερευνητικά θέματα όταν έχει αυτές τις συμπεριφορές απέναντί μου. Ξεκάθαρο αυτό.
Μάλιστα, απόλυτα ξεκάθαρο. Στρατηγέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας να φωτίσουμε τις πτυχές και των δύο μετόπων και στα ρωσοουκρανικά αλλά και στα ελληνοτουρκικά. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο στρατηγός, ο κύριος Ανδρέας Ηλιόπουλος, ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, διοικητής της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Έχει διατελέσει και υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού Κινήσεων, της γνωστής ΑΣΔΕΡ, και βεβαίως έχοντας υπηρετήσει από επιτελικές θέσεις στο ΝΑΤΟ, ως διευθυντής των ειδικών επιχειρήσεων της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, δηλαδή για εμάς, Βαλκάνια και την Τουρκία. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.